motxiladun aurren inguruan arituko gara gaurkoan, izan ere, ba, joan den asteburuko gaur zortzian idatzitako artikulu bat hartuko dugu abia puntu, Ana Elosegi Isernak idatzitako artikulua da, harremanak hezkuntza elkarteko kidea, eta gaurkoan, ba, bueno, gurekin daukagu ere, harremanak elkarteko, gure kolaboratzaile den, Olatz Beraztegi, arratsaldean Olatz moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, Latza, aipatu dugu motxiladun aurrak izango ditugula izpide datozen minutuetan, izan ere artikulu honetan, aipatutako artikulu honetan, motxiladun aurrak, baina motxila ezberdinak dituzten eta hildo desberdinetako motxilak dituzten aurren inguruan hitz egiten du Anak.
Ba, egia da, eh? Bueno, askotan, ba, motxiladun aurra agian, bakoitzak egoera batera, eramaten du irudia, baina motxila ezberdinak dituzten aurra daude, eh? Eta orduan garrantzitsua da ezberdintzea, eh? Mm-hmm. Motxila bakoitz, motxila da, baina jakiteko nola lagundu aldiogun, nola bideratu dezakegun, motxila horren zama kentzea, eh? Ze bakoitza beharko duena ezberdina da.
Motxila ezberdinak eukitzen dituztela aipatu dugu eta hoien motxila hoien zamak entzen lagundu beharko geniela aurrei eta ondero hitzen baldin mazai zuela zitzein godugu motxila desberdin hoietaz, kolore, pixu eta forma desberdina daukaten motxila hoietaz. Lehenik eta behin, ba, bueno, Anak aipatzen duetuen motxilen artean, ba, bai aipatzen du aurrak eskolara joatearen motxila hori, ez? Ba, bueno, nola batzuk ez diren pozik joaten edo noiz usten dioten pozik joateari eskolara, askotan mutilak ere etortzen zaizkiola burura eta irakasleen gehiengoa emakumezkoak direla, horrelaxe azaltzen duanak.
Ba, edo sartuko gineateke identitateetan edo moduetan, izateko moduetan. Eta nola baita egia da, motxila horietan da gure izate horiek, eta gure izate horiek ikastetxetara joatea. Eta askotan ikastetxetan inklusioa zitze egiten da, eta bueno, ba, teorian hori inklusioa, pertsona ezberdinak, eta teorian ala junbeako gineteke, baina gero realitatean ere, bueno, dana egokituta dago modu batzuetara. Orduan zein garrantzitsua den ez, irakasle edo hezkuntza sisteman gauden guztiak, nola baiteko unarketa izatea denengo, nola daukagun antolatzena gure hezkuntza sistema, eta sistema honetan ze motxilak jasotzen ditugun errazago, eta ze motxila eta ze aurra egiten zaigun zailago bakokatzea, iristea, eta zin importantea den beti, ez? Ez di, aurren itzenen hitz egiten dugu, baina nik uste hor dago, aurra eta gaude gu, orduan aurro horrek guri nola iristen den, eta gugun nola jasotzen dugun, ez guk ere gure motxilak ditugu. Hau da, horre motxila eta nire motxila, baina iduo, kapazitatea izan behar dugu gure motxila begiratzeko, revisatzeko, eta gure motxilako karga aurrori ez pasatzeko.
Askotan gainera, motxila hoiek, aurrek dituzten motxila hoiek ez dira euren kontuengatik izaten soilik, ez da? Ba, bueno, helduen jarrera edo bizipen desberdinekin ere batzen direlako motxila hoiek.
Ba, hau da, egia da, hau da, aurrori egituratzen eta egiten ari da, Eta nola baita helduekin topatzen da. Eta helduo baditugu motxila asko, orduan egia da aurrengan jartzen duguna, askotan beraien motxiletan ez daude beraien gauza, beraien bizipenak, beraien gatazak, baizik eta gure proiektzia, gure ideia, guzti hori nola jartzen dugun zama bat beraien gainean. Eta nik uste dut ere hezkuntzan badugula zer hausnartu, nolako sistema daukagun, inkluso hori nola gauzatzen dugun, nola begiratzen ditugun aurrak, eta ze espazio dugun ba horretarako, ez beraien gustora sentitzeko, eta bueno, eta ondo sentitzeko, ez pozik juteko, ze hori zerako zen gure helburua, egia da, hezkuntza askotan, hemen etortzen badira ikastera, bai, ikasi behar dugu, baina zen importantea den bat gustora eta lasai jutea,
Bai, hezkuntza arloari dagokionean ere aurre bakoitza mundu bat da eta bakoitzak ere bere atzean dituen bere kontu guzti horiek ditu. Olatzanak beste motxiladun aur batzuk ere aipatzen ditu eta agian denok ezagunago edo ditugun izen horrekin behintzat errazago identifikatzen ditugunak, ba gurasoak preso dituzten aurrak eta astebururo bidaia luzeak egin behar izaten dituztenak araño joateko. Horrek ere egoera oso gogorrean hartzen ditu aurrak.
Bai, bai, eta zuk esan duzuna, ez agian kontzeptua hemen motxiladun aurrak beraiek hildotzen dugu, eta ze gogorra den, hau da, zehau da bada, heldu horrek bizi behar duen kondena ere, bere eskubidetan izango zela, nun eta nola bizi behar duen, eta ze baldintzetan, baina da aurroiek, non ze sistemetan sartzen ditugun, ez? Hau da, sistema judizial honek edo, denolako zamak jartzen dizkion aurroiei, ez? Dakit, eta aurrei begiratuta nola moldatu beharko genuke eta nola ikusi beharko genuke, ez? Importantean beraien gurasoak hurbil egotea, eta, bueno, zama gehiago jartzea, ez? Beraien bizitzetan, ez? Pentsa, azte burbero horrelako kilometroak, ez? Horrek ze eragine izan dezak, bon, ikusi genuen, ez? Eta ben urronditan zaioan, ez? Ez da, nahi izan dezake, hori beraien bizitzetan, ez? Beraien sozializatu behar dutenean, denbora libre duki behar dutenean, eta horrek ere, zer pentsa ematen digu, ez? Hausnartzeko, pues, gizarte honetan, ba, bueno, ze baldintzetan bizi diren edo dauden aurrasko.
Eta gainera aurrasko oso kontziente dira ere euren motxilas, ez da?
Bai, 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 ez? Eta, bueno, ez, egia da, kasu honetan ez, bueno, eta telebizan agertzen zen bezala, ostras, harrituta eta unkituta uzten bai. Dizula, ez? Beraiek nola aurrartzen duten eta nola bizitzen duten. Baina horrela zen izan, behar, ez nahi duten zinak, ez genuke ikusi behar aur bat, hain razio, oza, hain horrela eta hain onakotara da, eta horre behar entzat, baina zer pentsaren maten dugu, baina horre azeari da, zeari da gertatzen hemen, ez? Egin justizia, eta zen nolako bizipena jaso behar ditun aur honek, ez?
Olatze, beste motxila mota bat, edo beste motxila bat daramaten aurrak ere, izan daitezke, ba, bueno, adopzioan hartzen diren aurrak ere, haiek ere, ba, bueno, bizipen gogorrak ere izate dituztelako askotan, eta adopzioak berak ere motxila bat jartzen duelako bizkar gainean.
Bai, eta nik uste dut hor ere, prozesu horretan zen importantea den da, guk helduok eta gurasoak ere ze motxila ditugu nundik eta nola jasotzen ditugu. Ulertu da dugu aurroiek motxila bat dutela eta hala da. Historia bat daukate, motxila bat dute, hor zen importantea den jasotzen ditugu eta pertsona jakitea hori hor dagoela onartzea eta laguntzea. Eta bestela hor, beraien motxilaz aparte, beste motxil bat gaitzen diogu, ez? Eta da, ze gatazketan sartzen diren, beraien bi munduetan. Mundu berria, beste mundua, etortzen diren mundutik, eta hau da, ja berez, bai? Ekartzen dutena, saiatu behar gara, arintzen, ulertzen, kokatzen, bai? Eta jasotzen. Ulertu, denok da, oza, ja motxila batekin datozela, eta horrek eskatzen duela, tentu zibiltzea, eta oso respetu oso izatea, eta horretan bide lagun izatea, eta batzutan ere errexe izaten ez.
Aipatu dugun bezala, ba, bueno, motxila desberdine asko dituztela aurrek, ba, bueno, sartu gintezke gehiagotan ere, ba, inguruko norbaiten eriotza bizi dutenena, inkluso, ba, bueno, gurasoen banaketaren osteko bizipen guzti hoiek eta egoera guzti hoiek, baina aipatu duzun bezala, ba, bueno, hoiek ulertu, ez, hausnartu eta arintzen saiatzea izango litzateke helburua guzti honetan.
Bai, bai, eta nik uste dut, esaten dugunean, aurren izenen hitz egiten dugunean, ez, jende asko hitz egiten du, aurra, bona, ber. Aurrak, lehenengo, jakin behar dugu, eta hor bat ditugu, psikologia, bizna dut, tresna, ugari eman dizkigu, ulertzeko, ez, garapen evolutiboan, hor, jakin dezakegu, aur bakoitzak zebera garrantzuen, hor dut, segun eta motxila hori izen momentutan, eta nola, dagoen eraikita, ikusi beharko genuke, aur horren beharrak, zukiren, adin bakoitzak, egoera bakoitzak ematen digu klabe hori. Horren, guazen hori begiratzea, eta guazen gu helduok hori bideratzea. Hau da, ez da, nire askotan, helduk hitz egiten dugu, aurrak behar dute, aurrak edo ni, helduk ez dela hori behar dut. Hau da, aurraren beharra, nahiko, nahi dut, esan nahi dut, aztertuta, esan nahi dut, garapen evolutiboa, katra rehazko maten dizkigu, beraien momentua, beraien beharretak, ez, beraien egoera, momentuan zari diren bizitzen, nun dauren kokatuta, bezileko eta guzti horrek, ematen dizkigu pista, ondo begiratzen badugu, aurroren beharrak zeintzu diren, eta horri bilin behar dugu, tentuzi askotan, heldu trampa ugari jartzen dizio, eta heldu, eta da, aurrak behar dute, aurrak edo nik heldu bezala behar dute, eta hori ere, kontutan hartu beharko da, zen nik ere behar batu ditzen, ikusi beharko ditut, nola zeten dituan, aurroren gana iristeko.
Anak ere aipatzen du artikulu horretan, ez? Aurren pisu hori arintzean norbera ere arinago sentitzen dela.
Claro, bai, ez, norbera ere, ze, azken zinean, deno daukagu hau txiki bat baruan, ez? Konturatzen zarenen eta aurroien pisua, ze, arinagoa da ere harremana.
Bai,
Hau da, beraiei arintzen ezunean zu egen eurri batean ari zara, arintzen zari zara bidea irekitzen berarekin relazionatzeko. Zure zama, berari elutzen bari ez, eta zu ez bazara konstienten zure zama, zure motxilaz, eta zaiagoa da, bestearen arintzea, eta hor, bazubiak eraikitzen ditugu, bestearekin harremanean.
Bueno, ba, abia puntutzat hartu dugun Ana Elosegiren artikulu hau gaur 8an baduzue irakurgai webgunean eta ez dakit olatz amaitu aurretik beste zer aipatu nahiko zenukeen edo hementxe amaituko dugun hausnarketatxo hau.
Bueno, ba, hori esaten duguna, bakoitza bere motxilari begitatzea zenin garrantzitsua den, bai, zamoiek bestearen ganez gotatzeko eta hori, eta aurrei begiratzen diogunean, kontutan hartzea, ez daugarriak eta begirada beraien jartzea eta guregan. Orduan, ba, bueno, hori dela garrantzitsua.
Bueno, ba, dei horrekin, amaituko dugu gaurkoa, olatz beraztegi harremanak elkartetik, eskerrik asko, ba, bueno, hausnarketa hau, motxiladun aurren inguruko hausnarketa hau zebrabidara ere hurbiltzeagatik. Datorren hilabetean egongo gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili?
Bai, zuek ere ondo ibili.
Agur.
Eskerrik asko. Agur.